havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Bugun 9-mart, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. AQSh Suriyada IShIDning nufuzli qo'mondoni o'ldirilganini bildirdi. Xalqaro hamjamiyat Rossiyadan uchuvchi Nadejda Savchenko ozod qilinishini talab etmoqda. Toshkentda milliy oziq-ovqat mahsulotlaridan O'zbekistonning eng katta xaritasi yaratildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Pentagon rasmiylari o'tgan haftada Suriyadagi terrorchilar qarorgohlariga berilgan havo zarbalari oqibatida IShIDning Umar al-Shishoni nomi bilan tanilgan qo'mondoni o'ldirilganini bildirdi. Asl ismi Tarxan Batirashvili bo'lgan nufuzli qo'mondon IShIDning harbiy vaziri lavozimini ham egallagan Shishoni Gruziyaning Pankis vodiysida tug'ilib o'sgan etnik chechendir. Rasmiylarga ko'ra 4-mart kuni berilgan havo zarbasi paytida 12 jangari ham halok bo'lgan. Qo'shma Shtatlar Tehronni Eron raketa sinovi o'tkazish ortidan BMT rezolyutsiyasini buzayotgani va Vashington bu masalani BMT xavfsizlik kengashida ko'tarishi mumkin ekanidan ogohlantirdi. Tehron raketa sinovi o'tkazgani to'g'risidagi xabarlar 8-mart kuni paydo bo'ldi. Oq uy vakili Josh Ernest Eron raketa sinovini o'tkazgani Tehron 2015-yilda dunyoning yetakchi 6 davlati bilan imzolagan shartnomaga zid kelmasligini, biroq BMTning kamida bitta rezolyutsiyasini buzayotganini ma'lum qildi. Ukraina poytaxti Kiyevda 8-mart kuni yuzlab odamlar, jumladan parlament deputatlari Rossiyadan uchuvchi Nadejda Savchenkoni ozod etishni talab qilib namoyish o'tkazdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiyani Nadejda Savchenkoni ozod qilishga chaqirdi. Yevropa parlamenti deputatlari esa Savchenko ishi bilan bog'liq noqonuniy harakatlarni amalga oshirgan degan tavsif bilan shaxsan Vladimir Putinga va yana 28 rus rasmiysiga nisbatan sanksiyalar joriy etish masalasini ko'tardi. Nadejda Savchenko ikki rus jurnalistining o'limida ayblanib 2014-yil iyulida Ukraina hududidan Rossiyaga o'g'rincha olib chiqib ketilgan Savchenko o'ziga bildirilgan ayblovni tan olgan emas. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. BMT, Yevropa Ittifoqi va Turkiya o'rtasida qochqinlar masalasida 7-marta erishilgan dastlabki kelishuv shartlarini keskin tanqid qildi. Mazkur shartnomaga muvofiq Yevropa Ittifoqi Turkiyaga bu mamlakat orqali Yevropaga kirib borgan suriyalik va afrikalik minglab qochqinlarni qaytarishi mumkin. BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi qochqinlarni jamoat tarzida qaytarish xalqaro qonunlarga zid kelishini bildirdi. BMTga ko'ra, Yevropaga kelgan qochqinlarning 91%i urush bo'layotgan hududlardan qochgan odamlardir. Qirg'iziston valyuta bozorida dollar va yevro milliy bank belgilagan kursdan ham arzonroq sotilmoqda. Qirg'izistonda 7-martdan boshlab valyuta almashtirish shoxobchalarida 1 AQSh dollari 71 so'm 90 tiyindan, 1 yevro 78 so'm 50 tiyindan sotilmoqda. Qirg'iziston milliy banki AQSh dollarining so'mga nisbatan qiymatini 72 so'm 70 tiyin, yevro qiymatini 79 so'm 54 tiyin qilib belgilagan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar, O'zbekistonga oid xabarlarga o'tamiz. O'zbekiston temir yo'llari va Fransiyaning Alstom shirkati hamkorlikda O'zbekistonda elektr asinxron dvigatellar ishlab chiqaruvchi korxona tashkil etadi. Xabarlarga qaraganda, dvigatel korxonasiga 3,5 million dollar sarmoya yotqiziladi. Elektr va dizel lokomotivlar hamda shahar atrofida harakatlanuvchi poyezdlar uchun dvigatellar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxona yiliga 200 ming dona dvigatel ishlab chiqarishi rejalashtirilmoqda. Fransiyaning Alstom mashinasozlik kompaniyasi energetik qurilmalar va temir yo'l transporti ishlab chiqarish bo'yicha dunyodagi yetakchi kompaniyalardan biri hisoblanadi. O'zbekistonlik Bahriddin Chustiy va Zabihullo Toirov milliy oziq-ovqat mahsulotlaridan O'zbekistonning eng katta xaritasini yaratdi. Rekordlarni ro'yxatga oluvchi xalqaro Interrekord agentligi mazkur xaritani o'z ro'yxatiga kiritgan. Xaritaning uzunligi 6 metr, eni 3 metr. Xarita Toshkentdagi Samarqand Darvoza savdo markazida ko'rgazmaga qo'yilgan. Xarita 20 ta milliy oziq-ovqat turlaridan, jumladan devzira, holva, mosh, qazi, somsa, mayiz, navvat kabi mahsulotlardan yasalgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Xush kelibsiz. Demak, bu suhbatda nafaqat Skype manzillarimiz orqali, balki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ham ishtirok etish imkoniga bugundan boshlab ega bo'lasiz. Hozir Alisher sizni bu yangilik dastlabki premyeramiz tafsilotlari bilan tanishtiradi. Men esa sizga mavzuni aytib o'tmoqchiman. Moskvada mana bir haftadan beri nafaqat postsovet hududi balki xalqaro matbuot markazida qolayotgan voqea, o'zbekistonlik ayol Gulchehra Boboqulovaning 4 yashar o'zi 1.5 yildan beri qarab kelgan qizchani o'ldirib, uning boshini kesib ko'chada bayroq qilib ko'tarib yurgani munosabati bilan kun tartibiga tushgan dolzarb savol: muhojirning ruhiy salomatligi, psixologik ahvoli qanday degan savolni bugungi suhbatimiz mavzui qilib tanladik. Marhamat, bu savol bevosita barcha muhojirga tegishli bo'lgani uchun aksar muhojiratda yashayotgan mushtariklarimizni bugungi jonli suhbatimizda qatnashishga taklif etamiz. Alisher, qanday?
Xo'sh, juda e'lon qilish uchun juda uzoq vaqt sarflaymiz bu haqda, lekin juda muhim. Bilasiz, avvallari faqat Skype orqali, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz orqali bu dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin edi, biroq bizning nima deydi,
kengayib borayotgan texnologik
va umuman Ozodlik onlayn keyingi darajaga chiqishini juda ham yaxshi va qo'llab-quvvatlab kelayotgan hukumat, ya'ni boshdan beri bizni qo'llab-quvvatlayotgan hukumat Skype'ni yopib O'zbekiston hududida va demak dasturimiz davomida Skype'chilar, ya'ni O'zbekistondan Skype'da qo'ng'iroq qiluvchilar soni kamaygan edi. Shu munosabat bilan endi nima qilamiz? Endi kengaytiramiz, yana ham imkoniyatlarni ishga solamiz. Demak, bugundan boshlab Ozodlik onlayn dasturida siz WhatsApp orqali qo'ng'iroq qilib ishtirok etishingiz mumkin, Viber orqali qo'ng'iroq qilib ishtirok etishingiz mumkin, IMO orqali qo'ng'iroq qilib ishtirok etishingiz mumkin, Google Hangouts va Facebook.
Bular Telegram
bular Telegram turibdi. Hozir Telegram hali qo'ng'iroq qilib qilish imkoniyatiga ega emas. Lekin bu ham bo'ladi. Ya'ni umuman qo'lingizda qanday messaging, umuman telefon qilish, qo'ng'iroq qilish imkoniyati bo'lsa, sizlar bizga moslashmasdan biz endi sizlarga moslashamiz. Nima xohlaysizlar? Hali WhatsAppingiz bormi? Qo'ng'iroq qilish imkoniyatini beradimi? Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Mana WhatsAppga qo'ng'iroq ham keldi, dastlabki qo'ng'iroq. Umuman raqamlarimiz hammaga ma'lum. Viber orqali qo'ng'iroq qiluvchilarga +42 0 602 612 713, albatta birdaniga eslab qola olmaysiz. Yana eslatamiz, Viber orqali qo'ng'iroq qiluvchilarga 42 0 602 612 713, shu jumladan ayni raqamda WhatsApp ham bor, shu raqamga WhatsApp orqali ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. IMO orqali qo'ng'iroq qil, ya'ni
IMO deyishadi.
Okay. IMO orqali qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lganlar +42 0 724 971 539, bu eski raqamimiz, hammada bor, umuman olganda tarmoqda mavjud bu raqam. Yana qaytaraman, +42 0 724 971 539, ayni shu raqam nafaqat IMO balki WhatsApp uchun ham ishlaydi. Hozircha shular. Umuman olganda yana aytayapman, biz uchun hech qanday cheklov, chegara yo'q. Istalgancha aloqa vositalarini joriy qilishimiz mumkin. Juda ham ko'p bu narsalar, lekin sizlarga qaraymiz. Nima ishlatayotgan bo'lsanglar ko'proq, biz ham shunga moslashishga harakat qilamiz. Eski Skype